สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษของสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่อง It was very interesting ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้นนะคะบางครั้งเราต้องการแสดงความสนใจและไม่สนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในภาษาอังกฤษค่ะสำนวนที่ใช้ในการแสดงความสนใจและไม่สนใจนั้นมีรูปแบบเฉพาะหากจำวิธีใช้สับสนนะคะก็อาจจะไม่สามารถสื่อความหมายได้ตามต้องการรายการในวันนี้จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลภาจินตนะเสรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรประจำรายการนะคะอีกสักครู่ค่ะจะได้พบกับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะรายการวันนี้จะเป็นเรื่องวิธีใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความสนใจนะคะการแสดงความสนใจอาจแบ่งได้เป็น2วิธีคือวิธีแรกเป็นการแสดงความสนใจในบางสิ่งบางอย่างอีกวิธีหนึ่งเป็นการแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจนะคะซึ่งจะมีวิธีใช้ภาษาไม่เหมือนกันเราจะเริ่มกันที่วิธีแสดงความสนใจในบางสิ่งบางอย่างก่อนสำนวนที่แสดงถึงความรู้สึกสนใจในบางสิ่งบางอย่างที่ใช้กันทั่วไปจะใช้ to be interested in หมายความว่าสนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเช่น I'm interested in languages ฉันสนใจภาษาต่างๆหรือ She's interested in the tour เธอสนใจที่จะไปกับทัวร์หรือ He's interested in sports เขาสนใจกีฬาถ้าเราต้องการจะกล่าวว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดสนใจในเรื่องต่างๆจะเห็นว่าถ้ามีการระบุถึงสิ่งที่บุคคลนั้นๆสนใจนะคะเราก็จะใช้ verb to be ต่อด้วย interested ต่อด้วย in ต่อด้วยคำนามนะคะคำนามนั้นก็คือสิ่งที่บุคคลนั้นๆสนใจนั่นเองเช่นถ้าเป็นคำกริยานะคะ to cookเราก็ต้องเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นรูปของคำนามเสียก่อนก็จะใช้ to be interested in cooking หมายความว่าบุคคลนั้นๆสนใจในการปรุงอาหารหรือในการทำอาหารนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าลัดดาสนใจการทำอาหารเราก็ต้องเริ่มที่คำพูดว่าลัดดาต่อด้วยสำนวนที่แสดงว่าสนใจนะคะคือ is interested ต่อด้วย in นะคะการทำอาหารคือ to cook ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปของคำนามในที่นี้ก็เป็น cooking นะคะซึ่งคนที่เรียนไวยากรณ์มาแล้วคงจะจำได้ในที่นี้หมายถึงเป็นคำ gerund คือคำกริยาที่เติม ing แล้วก็มีฐานะเป็นคำนามนะคะLadda is interested in cooking. หรือถ้าเราต้องการจะบอกว่าLadda สนใจที่จะไปร่วมในรายการทัวร์นะคะเราก็บอกว่าLadda is interested in joining the tour. Verb to join หมายความว่าไปร่วมด้วยนะคะต้องเปลี่ยนเป็นรูปของคำนามคือเติม ing ก็เป็น joining Ladda is interested in joining the tour ในบางโอกาสถ้าเราต้องการจะพูดว่าสนใจเฉยๆนะคะโดยไม่มีการระบุเรื่องลงไปว่าเราสนใจอะไรเราก็อาจจะพูดได้ว่า I'm interested หมายความว่าฉันสนใจในที่นี้ไม่ต้องต่อด้วย in นะคะเพราะว่าไม่มีคำนามที่แสดงว่าสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาต่อท้ายเราไม่ได้ระบุเรื่องเราก็พูดได้เฉยๆว่า I'm interested นะคะซึ่งก็จะเป็นการคุยต่อเนื่องกันมาต่างฝ่ายต่างก็จะเข้าใจกันว่าสนใจเรื่องอะไรนะคะก็พูดได้ว่า I'm interested เฉยๆ เราได้พูดเรื่องวิธีแสดงความสนใจในบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องวิธีแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจนะคะเราก็จะใช้ verb to be นะคะต่อด้วย interesting ซึ่งในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะยกตัวอย่างเช่น that's very interesting สิ่งนั้นน่าสนใจมาก thatนะคะในที่นี้ก็จะแทนอะไรก็ตามที่กำลังพูดถึงตามด้วย verb to be ก็เป็น that's หรืออาจจะบอกว่า it was really interesting หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งพูดถึงที่เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะใช้ past tense เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะจะเห็นว่าในประโยคมีคำว่า very และ really ซึ่งเป็นคำขยายนะคะขยายคำว่า interesting ก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักว่าสิ่งนั้นๆที่พูดถึงน่าสนใจมากหรือน่าสนใจจริงๆหากเราต้องการจะระบุว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นคืออะไรเราก็จะใช้คำ interesting ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ไปขยายคำนามอีกทีหนึ่งนะคะเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่าทัวร์นั้นเป็นทัวร์ที่น่าสนใจมากนะคะเช่นเป็นการคุยกันมาเรื่องทัวร์อะไรเนี่ยนะคะแล้วเราก็ต้องการจะบอกว่าเป็นทัวร์ที่น่าสนใจมากเราก็อาจจะพูดได้ว่า that is a very interesting tour โดยเอาคำว่า interesting มาเป็นคำคุณศัพท์ขยายคำว่าทัวร์นะคะก็หมายความว่าทัวร์ที่พูดถึงนั้นน่าสนใจมากถ้าเผื่อจะใช้กริยารูป past tenseเช่น that was a very interesting tour ก็หมายความว่าเป็นการพูดถึงทัวร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะพูดถึงว่าคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากนะคะเราก็อาจจะพูดได้ว่ายกตัวอย่างนะคะ she's a very interesting person เธอคือผู้หญิงคนนั้นเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากใช้คำว่า interesting ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ไปขยายคำว่า person ซึ่งเป็นคำนามนะคะบุคคลนั้นๆ น่าสนใจมากถ้าเราต้องการจะระบุชื่อลงไปว่าเป็นใครนะคะเช่นลัดดาเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากเราก็จะพูดได้ว่าลัดดา is a very interesting personในบางครั้งการแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจก็อาจจะอยู่ในรูปของคำอุทานก็ได้นะคะซึ่งเป็นวิธีแสดงความเห็นของผู้พูดอีกวิธีหนึ่งโดยอาจจะแสดงความเห็นอย่างกระตือรือร้นนะคะเช่น how interesting หมายความว่าน่าสนใจจริงๆก็จะเป็นรูปของคำอุทานนะคะคือสิ่งที่พูดถึงนั้นๆจะเป็นอะไรก็ตามหรือบางครั้งต้องการจะแสดงว่าน่าสนใจมากนะคะแทนที่จะใช้คำอุทานก็อาจจะพูดเป็นทำนองว่าฉันคิดว่าสิ่งที่พูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากน่าสนใจที่สุดเราก็พูดได้ว่า I think that's most interesting that's that is นะคะคืออะไรก็ตามที่เราพูดถึงบางครั้งผู้พูดคิดอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้คำสนับสนุนจากผู้อื่นก็อาจจะพูดออกมาในรูปของคำถามเช่น Don't you think that's interesting? Don't you think that's interesting? คุณไม่คิดหรือว่านั่นน่าสนใจนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจจะเป็นอะไรก็ตามที่พูดถึงคือเป็นการถามความเห็นเพื่อสนับสนุนนั่นเองสนับสนุนความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือบางครั้งอาจจะพูดว่า isn't that interesting isn't that interesting สิ่งนั้นๆ น่าสนใจใช่ไหมถ้าจะแปลตรงตัวก็คือไม่น่าสนใจหรือแต่จริงๆก็หมายความว่าต้องการจะความเห็นสนับสนุนนั่นเองว่าน่าสนใจใช่ไหมนั่นเองนะคะจะเห็นว่าในบางครั้งนะคะถ้าผู้ใช้จำวิธีใช้ไม่แม่นนะคะใช้อย่างสับสนเช่นพูดว่า I'm interesting ลงท้ายด้วย ing แทนที่จะพูดว่า I'm interested ความหมายก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะ I'm interesting หมายความว่าฉันน่าสนใจคือฉันเป็นคนที่น่าสนใจซึ่งทั่วไปเราก็คงจะไม่พูดถึงตัวเองในลักษณะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้พูดอาจจะต้องการที่จะพูดว่าฉันสนใจควรจะพูดว่า I'm interested นะคะ verb to be interest ตามด้วย ed นะคะเป็น I'm interested อันนี้ต้องจำให้แม่นนะคะอย่าไปใช้สับสนคือถ้าตัวเราสนใจเป็น I'm interested ถ้าผู้อื่นหรือสิ่งอื่นน่าสนใจก็จะเป็นคำนามของบุคคลนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆตามด้วย is verb to be นะคะ interesting เราได้พูดเรื่องวิธีแสดงความสนใจในบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจทีนี้เราจะมาพูดกันเรื่องสำนวนที่แสดงว่าผู้พูดไม่สนใจนะคะในบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วก็เป็นรูปประโยคเช่นเดียวกันเพียงแต่ทำให้เป็นรูปปฏิเสธเท่านั้นเองเช่น I'm not interested ฉันไม่สนใจเติม not เข้าไปนะคะแต่บางครั้งถ้าเราพูดว่า I'm not interested เฉยๆเนี่ยฟังดูอาจจะห้วนไปสักนิดนึงถ้าต้องการจะให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นนะคะก็อาจจะใช้คำขยายเช่น very เช่น I'm not very interested in sports ฉันไม่ค่อยสนใจกีฬานักการที่เติมคำ very เข้าไปก็มีความหมายคล้ายๆกับในภาษาไทยว่าไม่ค่อยนะคะทำให้ฟังดูว่านุ่มนวลขึ้นดีกว่าที่จะพูดว่าไม่สนใจเฉยๆซึ่งอาจจะฟังดูห้วนทีนี้ถ้าเราต้องการจะระบุลงไปว่าไม่สนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะหรือต้องการจะระบุว่าผู้นั้นผู้นี้ไม่สนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อาจจะพูดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่าคนคนนั้นไม่สนใจกีฬาเทนนิสนะคะเราก็บอกว่า he's not interested in tennis เขาไม่สนใจกีฬาเทนนิสหรือผู้หญิงคนนั้นไม่สนใจเรื่องการทำครัวหรือว่าการทำอาหารนะคะเราก็พูดได้ว่า she's not interested in cookingในบางโอกาสถ้าเป็นการแสดงความรู้สึกสนใจหรือไม่สนใจเป็นการส่วนตัวนะคะหมายความว่าต้องการจะบอกว่าตัวเราสนใจหรือไม่สนใจในบางสิ่งบางอย่างการที่จะใช้รูป ประโยคปฏิเสธโดยตรงนะคะเป็น not interesting หรือว่า not interested เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีพูดเช่น I don't think that's very interesting ฉันไม่คิดว่าสิ่งนั้นๆ น่าสนใจนักเราเอารูปปฏิเสธมาไว้ที่ข้างหน้าคือ I don't think นะคะเป็นการปฏิเสธข้างหน้าว่าไม่คิดว่านั่นเองหรือถ้าเราคิดว่าเขาไม่สนใจในบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันคิดว่าพวกนั้นที่มาเที่ยวนั่นน่ะคงจะไม่สนใจที่จะไปเที่ยววัดสมมตินะคะเราก็บอกว่า I don't think they're interested in temples เราเอา not มาไว้ที่ข้างหน้านะคะ I don't think they're interested in temples ประโยคเดิมก็คือ they're interested in temples เขาสนใจวัดแต่เราคิดว่าเขาไม่สนใจนะคะเราก็บอกว่า I don't think they're interested in temples นั่นเองสำนวนที่แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างไม่น่าสนใจนะคะก็เช่นเดียวกันเป็นการทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองเช่นถ้าเราต้องการจะพูดว่าสิ่งนั้นๆจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่น่าสนใจนักหรือไม่ค่อยน่าสนใจนะคะเราก็พูดได้ว่า it's not very interesting ในที่นี้ถ้าเผื่อต้องการจะพูดเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะคะเราก็เปลี่ยนคำกริยาเป็นรูป past tense เป็น it wasn't very interesting ถ้าต้องการจะเน้นให้ชัดลงไปนะคะว่าไม่น่าสนใจเลยก็อาจพูดได้ว่า it wasn't very interesting at all เติม at all ไปตอนท้ายประโยคนะคะ it wasn't very interesting at all ไม่น่าสนใจเลยถ้าเราต้องการจะระบุลงไปว่าสิ่งที่ไม่น่าสนใจนั้นคืออะไรนะคะก็พูดก็ระบุถึงสิ่งนั้นไปเลยเช่นสมมุติเราจะพูดว่าการบรรยายหรือเลคเชอร์ที่เราไปฟังมานะคะไม่น่าสนใจไม่ค่อยน่าสนใจเราก็บอกว่า the lecture wasn't very interesting การบรรยายนั้นไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะถ้าการที่เราจะต้องการบอกว่าสิ่งบางอย่างไม่น่าสนใจนะคะนอกจากจะใช้ not interesting มีverb to be อยู่ข้างหน้าแล้วนะคะในบางครั้งเราก็อาจจะอยากไปเลี่ยงที่จะใช้คำอื่นบ้างนะคะคำซึ่งตรงกันข้ามกับน่าสนใจก็คือน่าเบื่อนั่นเองในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า boring สังเกตนะคะว่าจะลงท้ายด้วย ing เหมือนกับ interesting เหมือนกันเป็นรูปของคำคุณศัพท์ นะคะก็ใช้กับ verb to be เหมือนกันคือแทนที่เราจะบอกว่า the lecture wasn't very interesting เราก็บอกว่า the lecture was boring นะคะการบรรยายนั้นน่าเบื่อถ้าเราต้องการจะให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเราก็อาจจะเพิ่มคำว่า rather เข้าไปประกอบไปขยายคำว่า boring นะคะเป็น the lecture was rather boring การบรรยายค่อนข้างจะน่าเบื่อก็ทำให้ฟังดูเบาลงไปอีกสักนิดหนึ่งแทนที่จะบอกว่า boring เฉยๆนะคะช่วงนี้เรามาฟังตัวอย่างบทสนทนากันดีไหมคะ
Are you interested in English poetry?
Yes, but I can't always understand it.
Neither can I. Why don't we take a poetry course?
I'd like to, but I can't spare the time.
จากบทสนทนาที่ได้ฟังไปนะคะในบทสนทนานี้ผู้พูดคนแรกพูดว่า Are you interested in English poetry? คือถามว่าสนใจกวีนิพนธ์อังกฤษไหมอีกฝ่ายนึงก็ตอบว่า Yes, คือสนใจนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ I can't always understand it อีกคนก็ตอบว่าก็ไม่เข้าใจตัวเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน Neither can I แล้วเขาก็เลยชวนให้ไปเข้าคอร์สเรียนโครงกลอนภาษาอังกฤษกันนะคะ Why don't we take a poetry course เป็นการชักชวนอีกฝ่ายก็ตอบว่า I'd like to ก็อยากไป But I can't spare the time แต่ว่าไม่มีเวลานะคะมาฟังบทสนทนานี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
Are you interested in English poetry?
Yes, but I can't always understand it.
Neither can I. Why don't we take a poetry course?
I'd like to, but I can't spare the time.
ให้เรามาฟังบทสนทนาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ
Are you interested in water sports?
Yes, but I can't swim very well.
I can't either. Let's take swimming lessons.
I wish I could, but I don't have the time.
จากบทสนทนาที่ได้ฟังไปจะเห็นว่าผู้พูดคนแรกถามนะคะว่า Are you interested in water sports? สนใจกีฬาทางน้ำไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบว่า Yes, but I can't swim very well คือเขาสนใจแต่ว่าเขาว่ายน้ำไม่เก่งนักผู้พูดคนแรกก็บอกว่า I can't either จะออกเสียงว่า either หรือ either ก็ได้นะคะหมายความว่าตัวเขาก็ว่ายไม่เก่งนักหรอกแล้วเขาก็เลยชวนให้ไปเรียนว่ายน้ำกันนะคะ Let's take swimming lessonsผู้พูดคนหลังก็ตอบว่า I wish I could คืออยากนะคะ but I don't have the time แต่ไม่มีเวลาเรามาฟังบทสนทนานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
Are you interested in water sports?
Yes, but I can't swim very well.
I can't either. Let's take swimming lessons.
I wish I could, but I don't have the time.
การขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ลภาจินตนาเสรีที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาสำหรับรายการในวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงศักชัยยอดมีกลิ่นประสานงานเบญจพรโหตระภวานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันปิยะนันท์พรมสาขานสกลนครดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าค่ะสวัสดีค่ะ